Campus FM je prezenta. Teatru Miftuħ.
Il-ġirajja tat-teatru minn żmien il-qedem sa żmienna.
Jippreżenta Lino Farrugia.
Teatru Miftuħ, semmilkom. U llum għandna nistieden ieħor differenti lill-Dr. Mario Pace li għamel studju enormi tal-teatru tal-17 seklu u propju fuq Carlo Magri. Dr. Pace, nsalmulek, aħna ovvjament il-mixja tagħna fit-teatru da timxi minn sekli differenti u tmur f'sekli differenti darba morna fis-seklu 17 jiġifieri fl-1600 eċetera eċetera, fiż-żmien meta Shakespeare kien għaddej fl-aqwa tiegħu, it-Taljani kienu għaddejjin meta kienet bdiet il-vampa nar lejn il-kidba. Fil-waqt li Malta ma kenniex xejn, kellna lill-Carlo Magri, ma mill-lider ftit nafu bih, nalla kontenti li hu studjużi oħra ta' teatru li sibtu daw l-ismijiet veru interessanti. Min huwa Carlo Magri?
Mela, l-ewwel qed insellem lilek Lino lis-semmija kollha. Inti semmejt l-1600 seklu 17, fil-fatt qabel niġu għal Carlo Magri. Tajjeb ngħidu li f'Malta seklu 17 kien żmien fejn kien hawn progress kbir. Fil-qasam tal-arti, tax-xjenza u tal-letteratura.
Għall-Ewropa kollha.
Għall-Ewropa kollha.
Biżejjed
insemmu pereżempju Lorenzo Gaffa.
Sewwa.
Insemmu l-Gianfrancesca Bela, il-Melchiorre Caffa, il-Caravaggio. Jiġifieri dan qed ninsemmu żvilupp kbir.
Risorġimentu ġifieri għal volja li
ġabelu xejn. Dan l-iżvilupp kien grazzi għal fatt illi is-seklu 17 f'Malta kien pjuttost żmien relativament stabbli u kalm.
Għall-Ewropa kollha.
Għall-Ewropa kollha, allura anke għall-Malta. U dan għen ħafna għal dan l-iżvilupp kemm fil-qasam tal-arti, tax-xjenza u anke tal-letteratura. Aħna kif naħseb ħafna nies jafu, l-istorja tagħna, l-esperjenzi tagħna huma marbutin ħafna man-naħa t'isfel tal-Italja. Ir-Renju di Napoli u r-Renju delle Due Sicilie, kif kien magħruf. U għandna ħafna affarijiet simili. U anki meta issa l-quddiem nitkellmu fuq Carlo Magri, dan il-famuż Carlo Magri, ħana ninnotaw ukoll kemm kien influenzat anke mix-xogħlijiet napletani u żqallin tat-teatru.
U x'kien għaddej allura jekk nitkellmu daqsxejn fuqhom importanti naħseb.
Dana kien żmien ta' żvilupp anke fil-qasam tat-teatru.
Sewwa.
Pereżempju.
L-Italja wkoll.
L-Italja wkoll, ekku.
Anke żqallija u Napli.
Anke żqallija u Napli. Fil-fatt jekk insemmi pereżempju Nikola Menta.
Sewwa.
Jew Francesco Cavanna li kienu żewġ drammaturgi napletani, wieħed napletani, wieħed żqalli. Ta' dak iż-żmien kienu magħrufa ħafna u nqablu xogħlijiet tagħhom meta Magri naraw ħafna affarijiet simili, però il-Magri wkoll daħħal xi innovazzjonijiet. Però ma nixtieqx nagħmel
għax-xogħlijiet
letterarji ta' Magri ktar tagħti ħafna xi tgħid anke fuq ħajtu.
Ix-xogħlijiet ta' is-xogħlijiet jiġifieri ta' Napli u Sqalja x'kienu kellhom relazzjoni jew kellhom xi ħaġa minn fejn kienu qegħdin jieħdu l-ispirazzjoni tagħhom, qegħdin jiġu influenzati. Hemm xi konnessjoni mal-Ingilterra x'jan aħna hawnhekk Malta.
Hemm konnessjoni mal-Ingilterra ma' Franza
ovvjament, ovvjament bil-forza.
Naturalment l-Italja Giovan Battista Marino, Marinismo, dak il-movement kbir insejjaħ Marinismo, żgur ħalla l-effett tiegħu.
Sewa, sewa.
U il-
Spjeganna l-background jiġifieri ta' Marino, il-Manerizmu x'kien? Marinismo.
Kienet il-Manerizmu huwa pjuttost elaborat wis biex tispjega ftit klim. Però fejn għandu x'aqsam it-teatru, qegħdin naraw żvilupp interessanti ħafna. Per eżempju, biex nieħdu eżempju, il-kummedja minn ħames atti inbidlet għal tliet atti. Dak kienet waħda mill-ikbar tibdiliet li saru.
L-istruttura tbidlet kompletament.
L-istruttura tbidlet kompletament. Indunaw illi n-nies rridu jkunu viċin jew aħjar ħandaw ruha. L-atturi palk rridu jkunu viċin ħafna tal-pubbliku, tal-platea.
Dew ħossu iktar l-udjenza.
Allura rridu jitkellmu fuq argumenti illi n-nies jgħixu.
Sewa, l-argument ta' kull-jum.
Ekku, l-imħabba, il-tradiment.
Sewa.
Dawn huma ftit mill-affarijiet li iktar wieħed jista' jinnota f'dawn ix-xogħlijiet.
Il-pajjiżi kienu qegħdin influwenzaw lil xulxin?
Kienu qegħdin influwenzaw lil xulxin.
Anke l-Ingilterra, għax dik hemmhekk li interessanti.
Fejn tidħol il-letteratura anke t-teatru.
Sewa.
Ħafna drabi x'jiġri, ħafna drabi jiġri li wieħed jara x'inkiteb qabel u jadatta jew jibdel dak l-inkiteb qabel.
Sewa.
Għas-sitwazzjoni tal-ġurnata.
Sewa.
Jiġifieri bil-fors illi drammaturgu influwenza l-ieħor.
Sewa.
U pajjiż influwenza l-ieħor.
Sewa, sewa.
Ma nistgħux ninsewha anke hawnhekk l-Spanja.
Spanja.
Li kienet tradizzjoni qawwija ħafna tat-teatru.
Kien għaddej, dak iż-żmien 17-il seklu minn kien hemm li għaddej b'mod qawwi. Verga wara ġie jew qabel? Naħseb li kontemporanju.
Verga kontemporanju.
Kontemporanju verga. U Ġermanja?
Ma il-Germania, il-Germania
xeller wara, ma importax, qed insaqsi wisq ukoll naf.
Le le ma.
Ma hemm qegħdin taġi.
Issa ma naqra tqil biex naqra biex ma nafx Ġermani sfortunatament.
Aha. U x'inhu ma importax. Imma allura ġifieri dawn kienu qegħdin jinfluwenzaw xulxin billi għamlu l-traduzzjonijiet billi qilbu għal-lingwa tagħhom.
Mhux biss traduzzjonijiet, għax ukoll kien hemm ġurnijiet oriġinali u wieħed jieħu spunti mingħand l-ieħor. Iġveri,
imma huma ikru qegħdin jippubblika,
qegħdin jgħidu. Kien hemm naturalment it-traduzzjonijiet.
Bħalissa kulħadd jara ta' xulxin għal raġuni li għandna movement enormi.
Qegħdin nitkellmu fuq
600.
Meta ma kienx hawn il-pubblikazzjonijiet tal-lum. Fil-fatt kien hawn dawk li jsejħu it-transcribes, dawk li kien jmorru u jikkopjawhom
li jkopjaw. Fil-fatt
jiena din il-kummedja ta' Carlo Magri, li issa ħanitkellmu fuqha, sibt tal-inqas seba' edizzjonijiet differenti miktubin manuskritti. Biblioteki madwar l-Europa, l-Italja, Firenze, l-Ingilterra, illi huma miktubin u kollha jkollhom xi varjazzjonijiet żgħar.
Żgħar.
Dek tkun taf illi dawn dawk kien ikun hemm nies illi xogħolhom kien ikun imorru u jikkopjaw.
Jikkopjaw biss. Jikkopjaw waqt.
Tagħmel fotokopja.
Jikkopjaw waqt li tkun għaddejja waqt li tkun għaddejja rappreżentazzjoni jew kellek jikkopjaw mill-iskritt.
Mill-iskritt, mill-iskritt. Il-fatt m'għandniex ma sibtlebda dokument li juri li din il-play ta' Carlo Magri ġietxi darba.
Pubblikata.
Le.
Printjata.
Recitata.
Recitata. E le, għatma ġiet.
Pero, fijan sibu, dawk li seħu didaskalije, illi għedin hemm biex jgħinu l-attur u jgħatu ħint l-attur kif għandu jirrex.
Qabel ma nkomplu nidħlu fiktar dettal dwar Carlo Magri, nkomplu nitkellmu fuq it-teatru in ġenerali fl-Ewropa, qegħdin nitkellmu fuq Napli u s'għalija li tal-lija viċin, għax aħna parti mid-due Siċilji ġifier konna.
Issa rridu niftakru dan importanti u interessanti.
Sewa.
Illi għax x'iex kienu jinkitbu dawn il-plejs.
Sewa, sewa.
Mhux hawn Malta biss imma anki pereżempju Napli, Għallija,
Spanja.
Qegħdin nitkellmu fuq il-perjodu barokk aħna.
Sewa, sewa.
U jekk hemm karatteristika tal-barokk hija line, li tiekol line. Kollox bi kbir, kollox magħmul b'ħafna elaborazzjoni u ħafna dettall. U kien ikun hawn żewġ tipi ta' festi ċelebrati fil-pajjiż.
Sewa.
Dawk ċivili u dawk reliġjużi.
Sewa.
Jekk nieħdu dawk ċivili, per eżempju, nsemmu l-festa ta' Corpus.
Sewa.
Illi għal-festa ta' Corpus, il-Knisja, membri tal-kleru kienu, li kienu wkoll drammaturgi kif kien Carlo Magri, Carlo Magri kien qassis wara kollox, u kien anki arċipriet, kienu jiktbu xi teatrin, xi poeżiji, xi reċti, biex jinqraw jew jiġu reċtati fil-festa ta' Corpus.
Interessanti.
Mill-lat ċivili mbagħad per eżempju xi rebħa militari.
Sewa.
Allura fil-festeġġamenti ta' rebħa militari itellgħu xi reċta, xi kummedja għal popolin.
Dan qegħdin ngħidu il-Misri Prejs bdew qabel hux hekk l-Ingilterra. Aħna ġimgħa iwritna l-Ewropa iwritet din l-idea hux hekk. U Malta ġi kienu qegħdin jiġru dawn l-affarijiet.
Malta, ekku, fil-fatt Carlo Magri kien l-ewwel wieħed. L-ewwel Malti, illi safejna fuq aħna.
Safejna fuq.
Għax meta trid iżomm f'moħħu li ħansemmi iktar quddiem illi sfortunatament ħafna dokumenti ntilfu.
Sewa.
Jew fil-gwerra, jew peress li għadda ħafna żmien. Allura Safejn naqfu aħna, Karlo Magri kien l-ewwel Malti.
Sewa.
Li qatt kiteb play bit-Taljan li ġiet pubblikata.
Infakrukom li qegħdin nitkellmu ma' Dr. Mario Pace dwar it-teatru fi 17 seklu. Nagħmlu daġej ta' pawza. Niġu l-ura, għedin nitkellmu kif għadna ma' Dr. Mario Pace dwar il-teatru fi 17 seklu imma għedin liktar għedin nsemmu li l-Karlo Magri għedin naraw natu il-firxa sħiħa tal-teatru tal-dan il-seklu fejn konna għadna fil-bidu aħna. Bħala kittib Karlo Magri biss kien hemm f'dan is-seklu qabel. Jiġifieri ma kienx hemm Karlo Magri biss u xek bħala kittib?
Le, fil-fatt jekk nieħdu l-1600
sewa.
Nistgħu nsemmu xi Maltin oħrajn.
Sewa.
Għandix qed nitkellmu fuq teatru biss hawn.
Sewa.
Per eżempju, jekk insemmu lil Marcello Attarto de Vanjoli, dan kien twielet il-Birgu u kien kiteb kien studja l-Italja.
Xkul jomu kien?
Marcello Attardo De Vanjoli.
De Vanjoli.
De Vanjoli.
De Vanjoli, taġa. Spiċċu bħala kull jom naħseb.
Dan kien twilet il-Birgu fl-1605.
Sewa.
U kien kiteb raccolta ġabra ta' poeziji li semmihom poezije sakre, profane, eroike.
Bħala poezija.
Bħala poezija. Mbagħad.
Bħala teatru, bħala awturi.
Poeta Malti ieħor li kien Enrico Maggi.
Sewa.
Li kiteb La Dafne, ovvero La Verginità Trionfante. Da ma kienx poeta, ma kien drammaturgu.
Din kienet
azzjone drammatika profana nsejħula.
Sewa.
Mbagħad kien ukoll Enrico Maggi barra li kiteb dik l-azzjoni drammatika kiteb ukoll le rime li huma poeziji. Mbagħad insemmu lil Giovan Francesco Abela.
Sewa.
Illi kiteb deskrizzjoni di Malta, isola nel mare siciliano. Din naturalment hija mimlija leġġendi u tradizzjonijiet. Hija ġabra ta' leġġendi u tradizzjonijiet.
Mhux drammatiċi, mhux
drammatiku.
Mhux drammatiku. Ma xorta kienu parti mit-teatru jekk qegħdin jiġu maħdumin
mill-letteratura Maltija.
Ma jekk huma maħdumin għall-udjenza,
ekku.
Allura saru teatru. Issa ħalli li forma ta' teatru differenti ma huma teatru.
Ekku. Issa mbagħad insemmu wkoll lil Salvador Embrol, Carlo Micallef u Fabrizio Caliola.
Mhux ħażin kellna.
Salvador Embrol li kiteb Annali dell'Ordine, sitt volumi, dan kien jieħu nota ta' dak li jiġri mill-Ordni tal-Kavalliri. Mbagħad hemm Carlo Micallef illi kien irrakkonta s-suċċessi tal-Gran Maestro Ugo Le Beverdala, f'dak li manuskritt li jismu Istorja della Sagra Religione Gerosolimitana. Mbagħad Fabrizio Caliola kiteb La Vita dei Gran Maestri. Li għada sallum inedita. Għada traskritta. U kiteb ukoll Le Disavventure Marinaresche, ossija Gabriello Disavventurato, li kien rumanz fuq it-traċċa tal-mudell Spanjoli.
Veru, veru, kienna materjali, ma bit-Taljani, ma bit-Taljani.
Dejjem bit-Taljani, dejjem bit-Taljani.
Paċenzja, ma importax, ma xorta xolta Maltin.
Ma nistawx, ma nsemmux l-ħu Karlo Magri, Domenico Magri.
Ux kiteb.
Illi kien ħafna magħruf, mhux Malta biss, u kiteb fost l-oħrajn breve racconto del viaggio al Monte Libano, fejn daħal f'ħafna dettalji dan il-vjaġġ li għamel fil-pajjiżi li żar. Eccetera. Kiteb ukoll La Notizia dei Vokaboli Ecclesiastici, magħruf bħala Hier Lexicon, li kien l-ewwel dizzjonarju biex ngħidlek religjuż, mbagħad Karlo Magri kien għamel tradizzjoni tiegħu dan il-Hier Lexicon. Mbagħad kiteb ukoll Karlo Magri opuskolo ktejjeb żgħir fuq Della Virtù del Caffè. Bevanda introdotta nuovamente nell'Italia.
Interessante.
Con alcune osservazioni per konservare la sanità nella vecchiaia. Dina interessante ħafna.
Il-kafe għal-vecchiaia. Bħala teatru minn dawn l-awturi kollha. Magribis kien
il Magribis, Carlo Magri li kien l-iktar importanti.
Il-teatru propju biex xi darba jiġi maħdum u qatt ma ġi maħdum dik li għandha interessanti.
Jiena ma
nifhem
sa maħdum.
Seta kien reċitat jiġifieri.
Seta kien reċitat. Però Carlo Magri x-xogħol tiegħu kien magħruf l-Italja sew. Jekk inti tmur biblioteki l-Italja u tfittex fil-katalgi ta' drammaturki tal-1600 dejjem issib l-isem ta' Carlo Magri.
Interessanti di, interessanti.
Illi hu kien jiffirma Marco Largi, Largi.
Largi.
Kien jaqleb ismu. Marco minn Carlo Magri kien jagħmlu Marco Largi.
Sì, sì, kien jaqleb isir biex jiġi iktar italjanizzat.
Jista' jkun.
Mela, dak iż-żminijiet Malta kellna xi forma ta' teatru ġifri barra li qed issemmi illi forsi xi ħaġa ekklesjastika u xi ħaġa militari u whatever.
Mbagħad kien isir ukoll fil-karnival.
Il-festa ta' karnival
kienu jisiru ħafna attivitajiet u kienu jisiru anke ħafna abbużi. Għax ħafna drabi kienu jikbu drammi li forsi jkunu ċensurabbli. Jew inkella meta ngħidu drammi mhux bil-fors drammi sħaħ imma anke reċti. U kienu jieħdu l-okkażjoni tal-karnival biex jirrextawhom. Fil-fatt kien hemm episodji fejn jew il-Gran Maestro jew inkella fuq insistenza tal-isqof kienu jitwaqfu.
L-askar għandukom kien waħed minnhom mhux hekk. Illi kien iwaqqaf ix-show.
Kien iwaqqaf ix-show. Ħafna drabi fuq insistenza tal-isqof, fuq pressjoni tal-isqof.
U għaliex kienu ma mill-imalat ma' xkorsi kienu jidħlu f'ċerta politika, kienu jitkellmu.
Iktar mill-politika kienu jidħlu f'suġġetti li dak iż-żmien kienu tabu.
Per esempio,
sess, relazzjonijiet bejn in-nisa u l-irġiel. Kien ikun hemm ħafna trasvestimenti.
Ukoll interessanti.
Allura daw kienu kif ngħidu bil-Malti jorku għajn il-Knisja u l-membri tal-kleru li kienu jipprotestaw.
Ġew dokumentati dawn ix-xogħlijiet teatrali.
Xi ftit minnhom huma msemmijin xi xogħlijiet.
Msemmijin biss qatt ma baqgħux.
Hawnhekk importanti wkoll ngħidu, ma nistgħux ma nsemmu x-teatru tal-Ġiżwiti.
Le, għawdja ġdijt.
Illi il-teatru tal-Ġiżwiti kien importanti.
Fejn qiegħed it-teatru tal-Ġiżwiti?
Hawn Malta kellna wkoll xi sfortunatament qatt ma jnexxi l-insib l-iskript tal-play. Però il-Ġiżwiti kellhom skola tat-teatru. Parti mill-formazzjoni li kienu jieħdu l-istudenti fil-kulleġġ tal-Ġiżwiti kienu jitgħallmu t-teatru.
Ġifieri kien hemm l-Università l-Antika, ġifieri hemmhekk.
Ekku hemmhekk u Carlo Magri kien student fil-kulleġġ tal-Ġiżwiti u jista' jkun li l-imħabba tiegħu għat-teatru ġejja minn hemmhekk.
Bdiet minn hemm.
Jiena tajjeb ngħidu li xi erba' snin ilu kont ippreżentajt paper f'konferenza l-Italja propju fuq it-Teatru tal-Ġiżwiti fil-Mediterran.
Mela, ġifieri nafu li l-Ġiżwiti kellhom propju dan it-teatru, ma minnaħa l-oħra bad nitkellmu forsi darba oħra fuq, biss il-teatru tal-Ġiżwiti u kien hemm fil-dintorni tal-bliet kien hemm xi teatru xi forma ta' teatru?
Kien ikun hemm iktar mill-teatru dawk li jsejħu reċti.
Sewwa.
Illi daw kien ikun hemm kumpaniji li jmorru minn postalli oħor u jirrextaw. Niftakru li dak iż-żmien id-divertiment kien
bażiku.
Ma jeżistix.
U x'kienu ma x'kienu dawn ir-reċti?
U daw kienu iduru minn raħal għal ieħor idaħqu n-nies. U ħafna drabi kummedja jew reċta kienet tkun titqies jekk hix tajba jew ħażina skont kemm in-nies daħqu.
U bil-Malti ma sa qegħdin nitkellmu? Ma naħsibx li setgħu marru fid-dinja. Però
ftakar illi huma apparti li kienu anki jirrextaw. Allora jista' jkun li dak li jkun idaħqu anki bir-reċti tagħhom.
Bil-mima.
Bil-mima tagħhom.
Proprju naħseb kienet iktar.
Fil-qasam tal-ġullari dawk.
Il-ġullari hemmhekk wasalna. Wasalna l-ġullari, wasalna daqsxejn is-sakis
il-. Issa, interessanti imma li għalkemm Malta kien qatt m'għandix it-teatru pubbliku.
Sewa.
Dan iż-żmien qed nitkellmu. Għax kif nafu t-teatru pubbliku f'Malta, l-ewwel wieħed kien fl-1730, it-Teatru Manuel, meta beda.
Sewa.
Però ir-reċti kienu jsiru dawn il-kummedji li qed insew, kienu jsiru fl-alberġa tal-Kavalieri. Kienu jsiru
fil-bliet.
Fl-alberġa. Niftakru li kull lingwa tal-ordni kella l-alberġa tagħha, l-lum għandhom ingawduhom. U f'dawn l-alberġi kienu jsiru dawn il-kummedji. L-iktar magħrufa fejn kienu jsiru kummedji kienu l-alberġa d'Italja,
ovvjament,
ta' Kastilja u Tarragona.
Spanja u l-Italja
ġifieri. Lingwa.
Malti xejn dejjem.
Malti xejn.
U ġifieri fil-villaġġ ma kienx hemm teatru. Ma nafux jekk kienx hemm xi kwalità ta' teatru. Ma ħniex ċerti.
Ma ħniex ċerti, jiena li naf huwa l-iktar.
Qas il-Knisja ma kinitx tagħmel kif kellhom l-Ingliżi l-Everyman, il-Mr. Place u hekk. Il-Knisja ma kellix li tagħtina l-istorja tal-passjoni, ma kienx hemm.
Iva, il-Ġiżwiti kienu jagħmluha. Il-Ġiżwiti kienu jagħmluha. Però l-Ġiżwiti. U fuq dak forsi nitkellmu fil-programm ieħor. Li kont sa ngħidlek li semmejna Carlo Magri, però fi żmien Carlo Magri wkoll kien hemm Giacomo Farrugia. Li wkoll kiteb xi drammi. Giacomo Farrugia kiteb żewġ traġikummedji.
F'liema żmien, qegħdin nitkellmu żbatt is-seklu xorta.
Fl-1641 twil.
41, da ġifieri.
Giacomo Farrugia l-isla. Huwa mill-isla.
Giacomo Farrugia,
sew. U Giacomo Farrugia kiteb l-ipokrizija kastikata. Ossija l-inganno pena l-ingannatore.
L-inganno pena għall-ingannatore, sewwa.
U mbagħad kien hemm ukoll traġikummedja oħra ta' Farrugia le disgrazzi avventurose, ovvero izmerja konvertita.
Dawn jeżistu daw?
Iva, dawna qegħdin.
Ukoll jeżistu.
Dawna naf illi fuq l-ewwel play, l-ipokrizija kastikata għamlet xi xogħol issa għadha kif ġabet id-dottorat, dottor Bernadette Gerada. U fuq l-izmerja kien ħadem Franco Lanza.
Sewa, il-mitfi Franco Lanza. I see. Ġifieri, huma dokumentati u nistgħu narawhom daw.
Imma
dejjem bil-Malti.
Dejjem bit-Taljan.
Bit-Taljan, skużani, bit-Taljan, dejjem bit-Taljan. U allura.
Barra minn dawn iż-żewġ.
X'kien nektar?
Tagħhom Farrugia, kiteb ukoll.
Antenat tiegħi kien dan naħseb ukoll li ngħid bil-forsu naħseb x'binna l-isem.
Dak kiteb ukoll vita dei Serenissimi. Et eminentissimi maestri del Sagro Ordine, con riflessioni esemplari sui Gran Maestri, un bat kitab ukoll La Guida del Buon Cavaliere.
Edin nfakru hawnhekk l-semija tagħna qegħdin nitkellmu ma' Dr. Mario Pace dwar it-teatru fi 17-il seklu. Semmejna ħafna ismijiet, semmejna li barra li kien hemm Carlo Magri, kien hemm ukoll Farrugia li kien propju jgħad jikteb xi kummedji li għamlu xi studji xi studenti ġdid tal-università. Li ovvjament din dejjem nitkellmu bit-Taljan. Biss ovvjament.
Rigward Farrugia kiteb żewġ kummedji oħra.
Sewa ta' minn isemmi omela.
Ekku, l-ewwel waħda kien jisima Pietà Kalonjata.
Pietà Kalonjata, sewa.
Fejn dana tkellem dwar l-opri tar-retturu tal-Gran Maestro tal-Ordni.
Sewa.
U mbagħad kellu oħra li ġjoki di fortuna son forze del destino.
Aġġa repeti l-nadaqxie l-isem.
Li ġjoki.
Di fortuna.
Sono forze del destino.
U l-forza del destino. Għandek il-forza del destino. Għandek muħan jesqu lej l-opra u kolla.
Dawnu ma l-op. Il-xolijiet li naf bihom li kiteb Farrugia.
Sewa. U dawna għadċi darba nkomplu nitkelmu fuqom u jew xi darba nkomplu naraw x'kienu suġġetti u affarijiet il-kwalità iktar. Biss qabel ma ovvjament tkellimna fuq is-seklu 17 l-1600 il-qudiem tkellimna fuq Carlo Magri. Laqqas biss tkellimna xejn ma fuq Carlo Magri. Għadda kemm sejni imma wasalna fil-ħin tagħna qiegħed jafasni imma minn naħa l-oħra kellna ħafna informazzjoni interessanti dwar dan is-seklu li beda il-kitba tat-teatru f'Malta. Li hija xi ħaġa inkantevoli, xi ħaġa sabiħa. Nagħmlu introduzzjoni żgħira qabel ma nagħlqu dan
il-Carlo Magri.
Carlo Magri.
Sfortunatament meta fittixt u anki qabli kien hemm min prova jfittex fuq Carlo Magri, id-dokumenti illi jitkellmu fuq ħajtu huma ftit. Din hija jiena naħseb hemm tliet raġunijiet għalfejn din l-informazzjoni hija staqsek skarsa. L-ewwel waħda hija li dak iż-żmien ma kienx bħallum. L-lum bit-teknoloġija li għandna wieħed jista' gazzetti magazines, allura wieħed jista' jiżuq ifittex u jsib. Dak iż-żmien ma kienx hekk. Anzi ħafna min-nies ma kienux jaqraw, ma kienux jiktbu. It-tieni raġuni hija li ħafna dokumenti sfortunatament intilfu minħabba gwerer. U kif nafu aħna kien hawn diversi gwerer illi
iddistruġġew
ħafna materjal u storja li kellna. It-tielet hija li Karlo Magri għex tul ta' żmien f'ħajtu barra minn il-barra minn studna. Eżattament Ruma. Jiena sibċi dokumenti tiegħu fil-fatt Ruma. Fuq ħajtu.
Mort ftittex Ruma.
Għamilt riċerka Ruma u hemmhekk sibċi dokumenti fuq ħajtu. U fuq anki xogħol li kien jagħmel ġewwa Ruma.
U min kitibhom daw?
Dawn huma dokumentati pereżempju fil- Biblioteka Alessandrina tal-Università La Sapienza, għax hu kien jaħdem hemmhekk.
Sewwa.
Sibċi dokumenti oħrajn anki fil-dokumenti tal-Vatikan.
Sewwa.
Għax issa kif ħa naraw meta nibdew nitkellmu fuq ħajtu, kellu ħajja interessantissima u rikkissima. Għal dan kien bniedem ta' ħafna ħafna xogħlijiet u interessi.
Dr. Pace, batna li tajtna bizziet informazzjoni li bil-forsi ridu nisimgħu il-programm li jmiss fuq Karlo Magri, tajtna il-lixka u l-lixka blajnija sewwa, mela nistennew biex nisimgħu iktar jew nibdew nisimgħu naraw minn kien dan Karlo Magri dan il-Malti li għex Malta, għex Ruma, kiteb ftit teatru, imma fortunatament dan it-teatru llum il-ġurnata bis-saħħa tal-istudjużi li għandna Malta llum nistgħu ngawduhom nistgħu naraw xi ħaġa x'kienu jsarfu. Teatru miftuħ, Dr. Mario Pace, isellem lilek u nsellmu wkoll lill-semija tagħna.
Nsellmilkom, grazzi.
Għadkom kemm smajtu?
Teatru Miftuħ. Il-ġrajja tat-teatru.
Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Lino Farrugia. Tekniċi Carmelo Grech u Kenneth Mizzi.